Jeg har engang lært, at når man tager en telefon, så skal man sige velkommen til. Og det er så det, jeg gør nu. Jeg siger velkommen til. Vi var ikke hurtige nok. En ydmyg Formel 1 podcast, episode 13. Den her intro skulle være med til at følge jer velkommen til en begivenhedspodcast med mig, Martin Ishøj, og
mig, Thomas Blichfeldt.
Og som I nok kunne høre, så har vi jo endnu en gang gået online i æderen. Det vil sige, Thomas han er allokeret derhjemme, og jeg sidder herhjemme hos mig.
Men det er jo efterhånden, fordi vi er blevet så glade for Skype-magien.
Ja, men også fordi, at det på ingen måde lagger, og den måde, du bevæger dig på et Skype-kamera, er unbelievable.
Det er jo nok faktisk, fordi at vi indirekte er lavet op til, at vi skal have en livestream, når vi optager podcasten. Sådan at alle kan følge med i den omgang gøj, vi sidder og laver, hver gang vi laver podcasten. Ja. Ellers er det bare en ekstremt svag undskyldning for, at jeg ikke har fået bevæget mig ud til dig i dag i studiet. Det gør jeg næste uge, og lad os lukke den side af podcasten der.
Yes, men som sagt, podcast-tid. Vi skal gøre klar til det kanadiske Grand Prix. Circuit de Gilles Villeneuve!
Det er jo sådan. Altså, jeg ser engang fodbold, og alligevel derfor har jeg bare lyst til at sidde og råbe GOAL!
Hvis jeg havde haft et vuvuzela-horn nu, så havde jeg truttet i det som aldrig før. Men det har jeg ikke. Til gengæld, så har vi jo en bane, der er opkaldt efter min yndlingskørers far, Gilles Villeneuve. Og det i sig selv er jo fantastisk. Det er jo en bane.
Det må være Formel 1-sportens svar på hjemlandet for dig, det her.
Altså, for at rive en. Jeg ved ikke, hvis vi skriver en floskel ind i det, så kan man sige, at Gilles Villeneuve er Darth, og Jacques må jo så være Luke.
Hvorfor fortsætter du med Star Wars? Jeg troede, vi havde lagt en krav sidst. Nej.
Nej.
Okay, fair nok.
Jamen, ja. Circuit Gilles Villeneuve, Thomas, give me facts.
Det er en bane, der er 4,361 km lang. Der skal køres 70 omgange. Løbsdistancen er på 305 km. Og nu skal jeg prøve at se her. Den hurtigste omgang, jeg har kunne finde, det har vi jo fundet ud af efterhånden, at det fluktuerer jo lidt, efter hvor vi hver især finder vores fakta. Men den hurtigste omgang, jeg har kunne finde, det er Rubens Barrichello i 2004. Med en omgang, der hedder 1 minut, 13 sekunder og 622.000 del af sekund.
Og det var i 2004.
Det var i 2004, ja.
Yes.
Jeg kan faktisk. Var det. Det var V8'er, må det være, var det ikke det?
Jo.
Det kørte med på det tidspunkt. Det tror jeg, det var. Det er også lige meget. Så skal jeg lige se, hvad har jeg ellers. Jo, hvad hedder sådan noget? Ja, nu sidder jeg lige og fisker lidt. Det hedder sådan en average lap speed. Jeg kan ikke finde på det danske ord lige nu. Jeg ved ikke, hvad der sker for mig.
Gennemsnitshastighed, er der nogen, der kalder det?
Tak for det. Danskordbog.dk 193 km i timen, og der køres med fuld pedal i bunden med 67% af banen. Martin, mere?
Altså, det er jo en bane, der er usædvanlig hurtig fra, man kører ud af i Pingel-svinget ned ad Droit du Casino, og så tager man en hurtig chikane, 13-14, og kører helt op til sving 1, som ligger lige inden den, der hedder Virage Senna. Virage Senna, det er jo et sted, hvor man skal være opmærksom, når man sidder og kigger i løbet, for det er jo også der, hvor den meget, meget kendte Wall of Champions ligger. Og hvorfor hedder den det? Jamen det gør den, fordi den har haft så anerkendt champions derinde, som Michael Schumacher, en mand, som jeg ikke har lyst til at nævne for at have crashet, men Jacques Villeneuve har rent faktisk også parkeret der. Og så har Damon Hill også holdt ind i den væg. Det er faktisk så anerkendt et farligt sving, så Ricciardo har været ude og tale om den i ugens løb. Han siger, at det er ærefrygt, der møder en, når man kommer ned med 300 km i timen og skal bremse sin bil ind, og så drejer den skarpt højre, og det er svært for alle. Og han glæder sig meget til at prøve den i sin Red Bull og se, hvordan det går.
Altså, jeg synes jo bare, det er helt fantastisk, at man, at man kan have en mur, man har givet så passende et navn, altså fordi, at banens historik simpelthen passer så godt sammen med den, ikke? Det et navn på en og samme gang er utroligt skræmmende, men også lavet med et lille skævt smil, ikke?
Jo. En anden ting, man skal være opmærksom på, det er, at det canadiske Grand Prix er notorisk kendt for uheld. Den første omgang er det meget, meget sjældent, vi ikke ser nogen, der banker op på hinanden. Præcis på grund af, at der er den her senderkurve lige efter starten, som er helt vildt smal. Samtidig med det er der nogle relativt høje curbs, som gør, at når de først kommer derop, så begynder de at sejle rundt. Det er også en bane, der er ekstremt hurtig, som du var inde på tidligere. Det er en topfart på 300 km i timen. Men udover at være en af de hurtigste baner, så er det samtidig også en af de mest tekniske, på grund af, at de curbs og de sving, der sidder på den, gør, at det er helt vildt svært at sætte bilen op. Så det bliver sådan et miskmask mellem, hvad skal vi vælge? Skal vi vælge hurtig sving, eller skal vi vælge den meget, meget høje topfart på langsiden? Og det glæder jeg mig helt vildt til at se, hvem det er, der stikker afsted med den.
Ja, altså, og jeg sad jo før, da du nævnte tendensen til uheld, så sad jeg med det samme og tænkte, hvorfor har vi ikke tidligere haft noget odds ind over i den her podcast? Ikke på hele feltet, men måske bare odds på Maldonado og Massa, og så odds, der hedder kun én omgang, løbets første omgang, går det galt, går det ikke galt, ja, nej, og så kan man sætte penge. Jeg sætter med det samme 15 kroner på Massa, kør galt, inden første omgang er overstået.
Okay, så sætter jeg 15 kroner på, at Maldonado, han ikke gennemfører de første 10 omgange.
Ja, og det kan så vist igen kun give 15 øre tilbage, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, men ja, jeg har de sidste 5 vindere. Det er 2013, Sebastian Vettel. 2012, Lewis Hamilton. 2011, Jenson Button. 2010, Lewis Hamilton igen. 2009, der blev der ikke kørt på den, og derfor så kommer der en lille lækker detalje, specielt for de, som også hørte vores sidste podcast, og det er, at i 2008, der var vinderen af det canadiske Grand Prix, Robert Kubica, i en BMW Sauber. Det var faktisk, så vidt jeg husker, hans eneste sejr. Men altså, nu har vi før altså virkelig uddybet, hvor afsindig dygtig en kører Robert Kubica han var, da han stadig kørte Formel 1. Og jeg synes egentlig bare det, at han satte den i BMW Sauber, den siger alt om hans talent.
Hvilket år var det, det var?
2008.
Ja, okay. For i 2010, så vidt jeg husker, var jo der, vi havde det der ekstreme regnvejrsløb, som var jo nærmest udsat i en halvdelen af døgn. Hvad var det? 8 timer eller sådan noget?
Ja,
6 timer?
Ja, det var helt vanvittigt. Og hvis jeg ikke... nu kan det godt være, at jeg roder mod i noget, som jeg ikke burde rode mod i. Men var det ikke også i det canadiske Grand Prix, at Robert Kubs, han på et tidspunkt crashede så fuldstændig afsindigt, altså hvor han nærmest slog fronten af bilen. Det så helt... Altså det var et af de mest uhyggelige uheld, jeg kan huske sådan i nyere tid i Formel 1. Men jeg mener ikke, der skete det helt store med ham. Og jeg mener, det var det canadiske Grand Prix. Hvis der er nogen, der har lyst til at rette mig det her, så kan det selvfølgelig gøres via vores Facebook-gruppe. Ja. Martin, har du flere detaljer?
Jamen, jeg kan blive ved i dag. Altså, jeg har jo glædet mig. Jeg kan... En lille hurtig opdatering på, hvad der er nyt på banen fra sidste gang, vi var der. Det er, at der er blevet lagt asfalt i sving 10 og 13 i stedet for de her perlesten. Så den barriere, der ligger på ydersiden af sving 13, lige ved siden af pitindgangen, den er blevet sat længere tilbage og har fået et nyt slags hegn, som skulle være bedre til at gribe den, når de nu engang kommer blæsende ind i det. Ja, der er kommet nogle flere guardrails. Så i 2013, der introducerede de sådan nogle speedbumps, altså sådan nogle hurtige chikaner. Og de vil være der igen i år i sving 9. Og ja, så er der 2 DRS-zoner. McLaren, de har vundet der 13 gange. Ferrari har vundet der 11, og dermed nummer 2. Michael Schumacher er den mest succesfulde kører på den her bane. Han har vundet 8 gange, så vidt jeg husker, og Sylvain Neuve har vundet 7 gange. Lewis Hamilton, han har faktisk vundet der 3 gange, og Det var hans første sted, han vandt i sin karriere. Så, ja.
Ja, han har jo også været, det kommer vi selvfølgelig til, men han har jo også været fuld af pep og, og selvtillid forud for det her løb, og har nærmest ikke kunne sidde ned, har det virket til, ifølge hans udtalelse. Det kommer I alle sammen til senere.
Ja. Oh, jeg har lige en sidste ting, som er lidt sjov, og det er, at hvis jeg kan huske det... To sekunder. Det er, fordi jeg har været inde og kigge på oddsene. Ja. Oddsene på en ikke-Mercedes-vinder. Altså, det siger alt om, hvor dominerende Mercedes har været. Hvad vil du skyde på, at oddsen er på, at en Daniel Ricciardo, som må være den, der har været tættest på dem, han går hen og vinder?
10-1.
16-1.
Hold nu fast.
Hvad så, hvis vi siger Fernando Alonso? Bare sådan et.
20-1.
25-1. Og hvad så, hvis vi siger Sebastian Vettel?
Vettel? Jamen, 25-1.
20-1. Han er okay. Han er. Det må være Ricciardos resultater, der gør, at han er kommet helt op.
Ja, og så fordi, at... det er jo egentlig ikke engang en bane, der ligger særlig godt til Red Bull, da det er en højhastighedsbane. Nej, jeg ved ikke, hvordan nærmest skræmmende lille tillid ligger, der kommer fra, men ja. Det er en højhastighedsbane, så selvfølgelig ligger den i forvejen godt til Mercedes motorerne, og med den styrke Mercedes holdet har lagt for dagen lige siden den her sæson startede, der kan jeg desværre ikke sige, at det kommer sådan overraskende.
Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg gider næsten ikke engang at vide om det længere.
Nej, altså...
Men måske vi bare skal lave det om til, at vores top 5, det så er top 3 til 7 i stedet.
Det er lige før, og det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg skulle til at sige, at vores top 5, den får I slutningen af podcasten, og så vil vi som altid opfordre alle, der har lyttet til det her, og deres venner, og deres Formel 1 interesserede kæledyr, om at slå smut ind forbi vores Facebook, og sætte deres egen top 5 derinde. Martin, ja. jeg har ikke så meget mere til løbet lige nu, så med midt, du har noget, så synes jeg, vi skal springe videre til nyhederne.
Jamen, jeg er helt med.
Ugens nyheder, Martin.
Ja, jeg har ikke... Altså, jeg har et par enkelte.
Men det håbede jeg det på.
Jeg har faktisk... Ja, jeg har nogle enkelte. Jeg har først og fremmest... Hvis jeg må starte, må jeg det?
Gør det endelig.
Jeg har en... jeg har sådan et... Dimitri hedder det ikke det. På en nyhed, jeg kom med i sidste uge.
Okay.
Omkring Volkswagen og Red Bull.
Ja.
Og det er, at Lord Helmut Marko, han har været ude og sige, at der er ingen snak mellem Red Bull og Volkswagen i Formel 1-bilen.
Okay. Altså, det synes jeg da et eller andet sted er en kedelig udvikling, fordi at jeg var ret glad for den nyhed. Jeg synes, det lød rigtig, rigtig spændende, og af ingen anden grund, end at, som vi så tit har snakket om, lad os få nogle flere giganter ind, lad os få nogle flere pengestærke spillere ind i Formel 1-sporten, sådan at der er nogle, hvad kan man sige, nogle gigantkampe, der skal udgøres, og sådan at Mercedes i den grad kan få noget mere modstand. Dermed ikke sagt, at jeg sidder og marginaliserer de giganter, der er allerede i feltet, men jo flere vi kan få ind, jo mere interessant, synes jeg faktisk, det vil blive.
Ja, men altså, som det ser ud lige nu, så er det i hvert fald ikke hold i historien. Men altså, det kan jo også være spil for galleriet.
Jo.
Yes. Så det var lige min første nyhed.
Ja, jeg har... Og nu lyder det med det samme som om, at nu skal vi finde... klovnehatten frem og så videre, men min første nyhed handler om Maldonado. For en gang skyld, kan man så sige, det er det faktisk en forholdsvis seriøs nyhed, fordi at han forklarer sig faktisk ret flot, og siger, at selvfølgelig er det kanadiske Grand Prix man må gå ud fra, ligesom alle andre Grand Prix'er, utrolig vigtigt for Lotus, og nu skal der så ske, til at ske noget. Han er i den grad en teammand i sine udtalelser, og siger, at ja, han ved godt, at det vil være frustrerende indtil videre, men han tror rigtig meget på holdet, og han synes faktisk, at hvis man arbejder for holdet, er det meget tydeligt at se, at hele holdet arbejder som et, og at positiviteten faktisk er der, og de tror på det osv. Og så siger han om Barcelona-testen, altså forud for det sidste løb, at det er faktisk en af de bedste tests, han har haft. Det er et af de tidspunkter, hvor holdet har arbejdet allerbedst sammen. Og det var første gang, hvor han fik lov til at køre et fuldt program i hans bil, hvor de altså kunne få foretaget den her udvikling, som der skal til for... En ting er at have bilen og have komponenterne, men træningerne bruger de jo så altid til at fintune alle de her elementer. Det var simpelthen den bedste træning, han nogensinde har haft hos Lotus, og derfor så var det selvfølgelig ekstra ærgerligt, at det gik så skidt for ham i Monaco. Eller rettere sagt, at han blev pillet ud, inden han fik lov til at køre i Monaco.
Ja, altså man kan sige, at den overskrift, jeg har fundet på den, lader meget op til, at det er den klovneagtige Maldonado. Men efter at have læst den, så vil jeg faktisk give dig meget ret i, at han virker væsentligt mere vel overvejet i sin udtalelse, og ikke så... ikke så hjernedød, som han nogle gange er på banen. Altså...
Nej, og nu lyder det igen, som om jeg prøver at lave det om til noget sjovt. Det er ikke engang sådan ment. Men det er også bare rart at se en mand, som vi har grint af mere end én gang i løbet af den her sæson, ikke synkt ned i det samme vanvittige hul, som Hamilton lige nu befinder sig i. Ikke? Altså Hamilton prøver på det nærmeste at overgå sig selv i dumheder og vanvittige udtalelser hver uge lige nu. Og så har vi Maldonado, som sagt skulle have gjort det samme, som faktisk kommer ud og nærmest er det største teammenneske, jeg har set ham være hidtil i hans Formel 1-karriere, på trods af, at han har så meget modvind lige nu. Det synes jeg viser en person, som tror og kæmper for det.
Ja, altså uden at proppe Malurt i bæret, så vil jeg sige, at med den start, han har haft på det, og med de artikler, der er skrevet om ham, så kan det også godt være, at han har fået en snak med en PR-medarbejder, der har bedt ham om, at på en eller anden måde tone lidt ned, eller i hvert fald prøve at få noget positiv omtale, i stedet for, som BBC der sidste uge, de har lavet en hel artikel om ham. Ikke? Ja. Altså, det er jo ikke det, man vil se fra sine kører, så...
Nej, jeg giver dig ret.
Det tænker jeg, det kan måske også ligge til grunden for det.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, Martin, næste nyhed.
Jo, har du hørt om den hemmelige Red Bull-test?
Det har jeg, rettere sagt. Det hørte jeg først om kort tid, før vi begyndte den her podcast. Nu vil jeg ikke spolere den, men jeg synes faktisk, det er en af ugens mest interessante nyheder, så forklar endelig.
Ja, altså det er jo det er en rapport om, at Red Bull, de i alle hemmelighed, uden at fortælle nogen af dem, har testet deres biler på en indendørsbane i Graz i Austria. Og det der så er kommet lidt i det, det er, at det rent faktisk nok ikke er Red Bull, men nok er Toro Rosso, der i virkeligheden har gjort det, fordi det er deres ene testdriver, Felix de Costa, der har tweetet. I den uge, hvor man efter sigende har haft den her hemmelige test, der skriver han, spending the weekend in Graz, Austria. Og så to dage efter skriver han, not by choice, though. Og de her rapporter er jo blevet lækket omkring, altså der er blevet billeder, taget billeder af de her biler og forskellige ting, og så blev lækket til Ferrari og Mercedes og alle konkurrenterne i feltet om, at Red Bull skulle have. Red Bull har efter sigende været ude at sige, det er ikke dem, det er ikke vores biler. Men man mener så nu, på grund af, at der er det her tweet og de her ting, at det muligvis er deres søsterhold, Toro Rosso.
Altså uanset om der viser sig at være mere i den her sag, så er der flere ting i den, ikke? For det første, Twitter er et fantastisk værktøj til mange ting. Men Twitter er også blevet en forbandelse for alt hemmelighedskrammeri i verden. Og det er uanset om vi snakker Formel 1, eller vi snakker enhver anden sport, eller vi snakker noget som helst, som skal holdes hemmeligt. Fordi så snart der begynder at blive blandet passion eller alkohol ind i Twitter-brug, så går det altid galt. Og det er med, altså hvis det her nu viser sig rent faktisk, og jeg aner jo ikke noget om det, men hvis det her nu viser sig at være en hemmelig test foretaget af Toro Rosso, så skal man da være dummere end vådt pap for at gå ud og tweete om det.
Ja.
Altså, det... Puh, det kan jeg næsten ikke. Det kan jeg næsten ikke overskue. Og så er der så en anden ting i den også, synes jeg. Det er, lad os sige, at Joe Rosso har fortsat den her hemmelige hest. Altså, hemmelige hest. Hemmelige ja. Test. Joe Rosso er altså stadigvæk Red Bulls søsterhold. Ejet,
ja.
Ejet af den samme koncern. Og jeg ved godt, at man ikke bare kan sige en til en udvikling af biler osv. Men de vil altså stadigvæk kunne drage nytte af det, hvis der viser sig at have været foretaget en hemmelig test.
Ja, og det, der er endnu sjovere, det her, det er jo rent faktisk, at det her, det er jo gjort fra Jerez-testen og til det første løb i Melbourne. Altså, det er der, de har lavet den her hemmelige test på en uge. Men vi skal jo lige være helt klar på, at det er jo samme sæson, som Red Bulls søsterhold, Toro Rosso, som så efter sigende skulle være det, har skiftet motor til Renault.
Yes. Yes.
Og der i ligger hele kagen, fordi at så er det jo fint nok at sige, at hvis det bliver opdaget, så er det jo bare vores søsterhold at gøre. Men det var da... vi sad begge to og så testen.
Mm.
Og Red Bull og Toro Rosso, de stank.
Det var programmet til forfærdelighed. Altså, det har aldrig set værre ud for dem.
Hvis man så kunne... Altså, det overraskede mig at se Ricciardo være så stærkt kørende lige pludselig i Melbourne så hurtigt. Nu har vi ikke lært, men det overrasker mig egentlig, at det er sådan her. Men som du selv siger, vi har før set Red Bull tage kvantespring. Det sagde du, så vidt jeg husker, i optakten til Melbourne-løbet.
Mm.
Og det måtte man sige, de gør. Men hvis det her, det kommer frem, at deres søsterhold med de samme motorer har siddet og lavet det her, så
ser det ikke helt godt ud, vel?
Nej, altså. Det er sgu ikke så godt for Helmut Marko.
Nej, det er netop Dr. Helmut, hvis jeg er særlig skidt ud i den sag. Men altså, jeg forventer, hvis der er et gram af sandhed i dem her, så er det en historie, som i løbet af ganske kort tid vil eksplodere, og så vil det helt sikkert også være en nyhed, som vi vil snakke om i næste podcast. Så måske i stedet for at sidde og spekulere mere, jeg ved ikke, jeg har ikke så meget mere at sige til det. Det kan være en tikkende bombe under de to hold, men lad os stoppe spekulationen her.
Ja, man kan sige, at der er i hvert fald nogen, der har væltet ud. Ikke? Altså, de har leaget korrespondancen til FIA, Mercedes, Ferrari og Sauber. Så lad os se, hvad de finder ud af.
Ja.
Det var min næste.
Ja, jeg har en nyhed om Force India, og det er jo måske... Altså, der er jo flere ting, som gør, at vi godt kan lide Force India. Det er jo et hold, som har bevæget sig helt ned fra bunden og til at være en stærk midtfeltspiller. Og så har de jo superhelten Nico Hülkenberg, som vi kunne bruge den næste time på at snakke om hans mange talenter.
Så man kan sige, at hvis han skulle have været en Star Wars-figur, så havde han vel været...
Kraften selv. Altså, så god er han, ikke? Men det er Force India, som fortæller, at de op til det britiske Grand Prix kommer med deres... Det lyder til at blive den største opgradering til bilen overhovedet. Og derefter, så vil de sådan lidt, hvad kan man sige, bedømme, hvad der er et realistisk mål for dem resten af sæsonen. Det er Bob Fearnley, der er ude og snakke om alt det her, og han siger, at en tredjeplads er måske... nok stadigvæk at tage munden for fuld, men han er rigtig, rigtig stolt over, hvordan de har klaret sig indtil videre, og så nævner han lige, at det er ikke nogen hemmelighed, men stadig bemærkelsesværdigt. Holdet, altså Force India, er lige nu kun 11 point efter Ferrari, og de 15 point foran McLaren. Det er altså, det er virkelig, altså det er Force India, vi snakker om. Går vi bare 3-4 år tilbage eller sådan noget, så vil den tanke i sig selv have været fuldstændig uhørt. Så det er altså både et team, som bevæger sig den helt rigtige vej, og som lige nu også har to ret stærke kører. Altså, og jeg bliver nødt til at sige to, fordi man kan ikke tage fra dem, at selvom jeg måske synes, det virker til, at det er Hülkenberg, som trækker størst del af læsen, så er det altså Sergio Perez, som har sat den eneste podieplacering, de har fået over en flot tredjeplads. Så godt for Force India, og det synes jeg altså netop godt for Force India overskriften. Det er jo efterhånden en overskrift, vi har med i stort set hver podcast.
Ja, altså de trækker positive linjer hele vejen igennem det. Jeg er meget enig, at de viser sig simpelthen som være et meget mere driftsikre. De viser jo allerede takterne sidste år, men jeg vil sige, nu viser de også, altså, at de er holdbare.
Ja, og altså igen, Force India har ikke set specielt godt kørende ud de sidste 2-3 løb. Man har virkelig kunne se de mangler, den har haft. Der er en del snak om manglende downforce bag til osv. Og alligevel så ser vi altså Nico Hülkenberg simpelthen tvinge den her bil ud i en performance, som den ikke burde kunne i de sidste løb i Monaco, hvor han så sætter den 5. plads. Og det er sådan lidt, det er en typisk Hülkenberg-præstation, hvor man sidder og tænker, jamen, det er kun ham, der kan gøre det. Og man lægger ikke rigtig mærke til det, men en 5. plads. Ja, der er altså ikke ret langt til, at det smager af podieplacering, vel?
Nej, og de er tæt på, altså. At jeg glæder mig til at se dem rigtig meget på Montreal, fordi de har en hurtig bil.
Ja, de har en.
Og hvis der er et sted, de har en fordel, så er det altså Montreal med de lange sider, der ligger på den. Så lad os sige, at de har en 2-3 km mere end Ferrari og måske også Red Bull. Og Red Bull er jo ikke notorisk kendt for at have de gode i svingene, men ikke specielt hurtigt på langsiden, så kan vi da godt have en Force India liggende deroppe og virkelig skabe røre.
Ja, og det er jo lidt det samme, det nævner jeg så lige om lidt. Jeg kan måske bare springe videre til den samme. Men det er jo faktisk lidt det samme med Williams. Fordi at Williams har jo altså også en tophastighed, der i den grad vil noget. De har så måske også den mest frygtindgydende, nogen vil sige sygt lydende motor i feltet. Der er et eller andet galt, det siger jeg stadigvæk, men de kører eddermame stærkt for dem, og det har faktisk fået Valtteri Bottas til i denne uge at gå ud og sige, at han tror altså stadig på, at Williams kan udfordre Red Bull. Ikke kun i det her løb, men hen over sæsonen. Og så siger han samtidig, at in theory, Canada should be one of the good ones for us, with long straights. Og ja, mere er der jo ikke sådan rigtigt at sige. Det er langsiderne, det er Mercedes motor, og det er både en Force India og en Williams, som i hvert fald i teorien for uden selve Mercedes-holdet skulle klare sig rigtig godt på den her bane. Og så har vi jo ikke engang snakket med McLaren, men det kommer vi til.
Ja.
Yes, Martin?
Jamen, næste nyhed er en Ferrari-nyhed. Og det er jo fordi, at Ferrari de sender den bil, de kalder for version B, på gaden nu.
Nå?
Til Montreal. De har, det er en opgradering af den, der hedder F14T, som de har kørt i hele året. Men den har faktisk gennemgået så store forandringer, så den italienske presse allerede nu har været ude at kalde den for version B. Den har fået deres hækvingen, den er kommet længere ned. De har fået lavet helt nyt gulv i den, som skulle være mere effektivt. De har fået bedre bremser på. Og så har de lavet en ny, motorgang, som skulle være mere aggressiv. Den nye koncerndirektør, skulle jeg til at sige, men hvad fanden er der hedder?
Jim Salison?
Ja, nej, den anden.
Pat Fry?
Ja, nej. Ham, der lige er kommet for fanden. Ham, der er overtaget. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad han hedder? Mattiaghi og Luca Di Montezemolo, de har været ude at sige, at det er et mesterværk, som James Allison har lavet med deres biler, og de ser meget frem til det. Begge kørerne har også været ude at sige denne uge, at det, de har set, og det, de har kunnet fornemme altså allerede i Monaco, er, at de bilopgraderinger, der kommer nu, de er kvantespring i forhold til det, de har været før. Det har vi hørt før, men...
Men altså jeg synes selvfølgelig, det er Ferrari. Jeg vil gerne se dem klare sig bedre. Men alt det ros, som nu nævnte du lige hans navn, deres aerodynamik mand, deres designer.
Ja, James Allison.
Ja, James Allison, jeg nævnte ham også. Flot. Yes, som James Allison kan få, er i min bog fuldstændig på sin plads. Altså, vi snakker sådan lidt, nogen vil måske endda kalde ham Formel 1-fældet skale videnskabsmænd, ikke? Som fra tid til anden har lavet fantastiske biler med lidt lim, lidt plastik og ellers et mit første samlesæt-agtige omgivelser. Det gjorde han jo hos Lotus. Og man går ud fra, at han har haft alt det budget, han har ville allerede her sit første år hos Ferrari. Og altså, ja, Ferrari har ikke været i topform, men det kunne godt nok også have gået meget, meget værre for dem. Og det er altså første år, han har været med til at designe bil for dem. Så hvis de allerede nu er klar til at komme med en kraftig opgradering, jamen så skal jeg gerne stå og sende klapsalvet til James Allison.
Ja, jeg glæder mig til at se, hvad de har i pose, fordi det virker jo optimistisk, og det er noget af det mere optimistiske, vi har hørt på dem, hvor de rent faktisk kommer med noget konkret, man kan tage og føle på at se på bilen. Så den opgradering glæder jeg mig meget til at se. Jeg synes ikke i Monaco, at vi så det vilde, men Raikkonen var jo glad. Altså man kunne se på Raikkonens bil, at den var blevet bedre. At han så vælger at parkere den ind i væggen, det har vi talt nok af, men det er den anden side af sagen, og blev ramt af uheld, ikke? Altså, men ellers slog Raikkonen jo relativt meget bedre, end han havde gjort tidligere, så det virker også som om, han er blevet glad for den. Ja, det var...
Jamen, så lad mig lige hurtigt køre videre med en anden Ferrari-nyhed, og det er Alonso, der siger, at han er altså stadigvæk virkelig, virkelig sulten, men der er et godt stykke op til toppen. Det er så, hvad det er. Det bør selvfølgelig komme som en overraskelse. Det er jo sådan, de ligger lige nu. Han kommer dog med en... efterhånden genklanger af en udtalelse omkring, hvordan sporten er lige nu. Og nu siger jeg, altså, det er jo noget, vi har hørt før, men han siger altså, at jamen, de nye Formel 1-biler, de er både de er tungere, de er langsommere, de er svære at forstå og køre, de er svære at skubbe til kanten, og det handler... Altså nu fortolker jeg, men det handler altså rigtig mere udelukkende om at være den her racerkører, som lever på grænsen af død og sejr. Og det tror jeg ikke er forkert at sige, at det går rigtig, rigtig mange af fælles kører på. Altså de siger ikke, de vil tilbage til der, hvor det hele startede, men de vil gerne have mere fare, og de vil gerne have mere... flere ting, flere elementer i sporten, hvor de kan vise deres talenter, hvor de kan differentiere sig fra hinanden ved måske at komme lidt tættere på grænsen. Og grunden til, at jeg har taget med her, det er egentlig, at jeg synes faktisk ikke, det er særlig tit, man hører sådan noget fra Alonso. Jeg synes, han har været rigtig, rigtig god til at koncentrere sig om sit eget, men nu er han altså også ud at sige, at han savner de gamle standarder. Ja.
Ja.
Der er ikke så meget.
Jamen, altså, så kan vi lige så godt blive fra Ejland. Fordi at, så en anden ting, Alonso også var ude at sige, det er, og det er jo dimitti af noget, jeg har påstået, det er, at han overhovedet ikke overvejer at forlade Formel 1, før han har vundet et verdensmesterskab mere. Og det siger han, at om det var 3, 5 eller 7 år, det er han sådan set ligeglad med. Han skal have et verdensmesterskab mere, og når han har fået det, så kan det være, at han overvejer at trække sig. Så det er jo fint. Jeg så, nu ser jeg nogle gange cykelløb, og der har været Giro d'Italia i sidste uge, og der havde Alonso efter at sige givet dem lov til at filme ham og været tæt på ham pressen, og han virkede som en mand i mærkelig meget overskud, altså taget betragtning af hvor det ligger, men han virkede faktisk som om han var helt i symbiose med sig selv på en eller anden måde, og ude at se på cykelløb, og dem, der ved noget om Alonso, ved så også, at han jo gerne vil have et cykelhold, og derfor passer det meget godt, at han er der. Men meget velovervejet i de udtalelser, han kom med omkring de spørgsmål, de sagde og sådan noget. Altså, det virkede faktisk som om, det var en mand, der var helt i ro med sig selv. Som vi tidligere også har været lidt efter ham med, det er jo, at måske er han for meget i ro, så han ikke jagter det her verdensmesterskab så meget, som man kunne ønske. Men måske er det også bare, fordi han er i balance og ved, at han har det her, og han leverer altid 100% det, han kan i bilen. Og det giver ham en eller anden form for tryghed.
Ja, altså, jeg tror mere, det er der den ligger. Altså, jeg tror ikke... altså, Alonso har for tid til anden viser at være den slags kører, og nu er det er ikke en kritik af ham som sådan, men han har vist sig at være den slags kører, som ikke nødvendigvis behøves at virke som om, at Formel 1 er hans liv. At han brænder mere for det end noget andet i hans liv. Fordi selv i de sæsoner, hvor han er set sådan lidt ligeglad, så har han bare haft evnen til at gå ud og performe i hvert løb. Altid få maksimalt ud af bilen, altid gøre sit ypperste osv. Det er virkelig, virkelig, virkelig sjældent, Man ser Alonso sætte sig ind i en bil, hvor han kører sådan en middelmåde løb. Hvis, altså han får nærmest altid den placering, som bilen ligger til.
Ja.
Og det altså, er et fantastisk talent, han har.
Jeg vil næsten våge den påstand, at han er måske om nogen mere Iceman, end Kimi Räikkönen er. Altså i den måde, han agerer på i hvert fald. Fordi det er ikke meget, du kan se fortrække sig på ham. Kimi bliver nok kaldt det mere på grund af den måde, han så snakker i radioen på, end den måde, han i virkeligheden agerer.
Jamen, altså, hvis man kan sige det sådan, altså, Kimi er selvfølgelig også Iceman, når han sidder i racerbilen og kører løben, med nogle af de detaljer, han laver engang, nogle af de overhældninger osv. Men sådan generelle attitude, jamen, det er lige for, jeg også synes, at Iceman passer bedre på Alonso, fordi han sætter sig bare ned, og han snakker nærmest overhovedet ikke, han forhører sig lige en gang imellem, når det er nødvendigt. Ellers sætter han sig bare ned, så klarer han sit job, og han gør det eddermame altid nærmest til UG, ikke? Altså, der er ikke meget at sætte på ham i den kant. Og det, jeg så vil frem til, det er, at hvis Alonso ikke ligger og kæmper om første, anden eller tredje plads, så er det udelukket på grund af, at han ikke har bilen til det. Så hvis vi nu lige kigger tilbage på den nyhed, du havde lige før, så kunne det altså være virkelig, virkelig spændende, hvis Ferrari nu kom med en, som, altså jeg forventer ikke, de kommer med en bil, som fra dag til dag bare lige kan køre frem med sædet eller sådan noget, men i det mindste kunne komme op og blande sig med en tredjeplads. Fordi så er jeg ikke i tvivl om, at vi både for Alonso og Räikkönen er set liggende og slås af den tredjeplads.
Ja, ja. Ja, og ikke mindst, altså jeg kunne også godt tænke på, altså nu ved jeg godt, det er ønsketænkning, men jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan Hamilton ville reagere med pres bagfra, ja, af ikke Mercedes, fordi så tror jeg, at han ville implodere fuldstændig. Men nu er jeg også farvet af, at jeg er umådeligt træt af Hamilton, så det kan godt være, at han reagerer.
Jeg tror, Formel 1-verdenen er umådeligt træt af Hamilton, og det er nemt at kritisere mig osv., men når han går ud og skaber sig så meget, som han gjorde oven på sin anden plads og så videre, og nærmest var ved at eksplodere over det, så kan jeg da kun give det ret i, at så skal der ikke meget mere end en udfordrer til, der hedder Red Bull, eller måske endda Ferrari, eller hvem det nu er, før at han falder fuldstændig af cyklen. Altså det, ja, jeg kan ikke se det andet. Men lad os hoppe videre, Martin. Det er Jensen Button. Nu snakkede vi lige om en mand, som måske kunne finde på eller som vi har formodet, spekuleret i, kunne finde på at forlade Formel 1-sporten i Alonso osv. Og det har der altså også været rigtig, rigtig, rigtig meget snak om i forhold til Jensen Button. Men han har altså også været ude at sige, at han er slet, slet ikke færdig med Formel 1. Og for ham, der er Formel 1 McLaren. Så det lyder ikke som om, at vi skal forvent at sige farvel til ham lige foreløbig. Og Autosport er så også ude at sige, at deres, og Autosport, hvis man ikke kender dem, er nok den mest professionelle kilde inden for den her slags. Men de er ude at sige, at deres kilder har fortalt dem, at McLaren på ingen måde heller har tænkt sig at sige farvel til Jensen Button. Der er ingen garantier i det, men jeg tror, det lyder som om vi får Jensen Button at se hos McLaren i et par år fremover. Så han argumenterer jo så også selv med det, at han har erfaringen og så videre. Og så er han jo altså også, han er jo et sportsmenneske ud over det sædvanlige, som ved siden af den her, må man formode, rimelig krævende karriere som Formel 1-kører, altså også er triatlet. Så form fejler ingenting, og han er jo faktisk den mest erfarne kører i feltet lige nu, så der er en masse McLaren, de kan drage nytte af der. Og så er han jo altså stadigvæk, og det altså ikke at forglemme, han er jo så stadig en rigtig, rigtig hurtig racerkører.
Ja.
Så, ja.
Jeg har ikke mere.
Du har ikke mere? Nå, men jeg har et par stykker mere. Jeg har Renault. Jeg har Renault, der siger, og nu bliver det spændende, ikke? Fordi at vi har før prøvet at dekode os frem til, hvad det helt præcis betyder, når en motorleverandør siger, vi er nu på 87%, og så weekenden efter siger, nu er vi på 93%. Hvad er de manglende procenter? Hvad er de differentierede procenter der? Hvad giver det helt præcist? Jeg har ikke fundet ud af det nu. Jeg ved ikke, om du har.
Altså, man kan sige, jeg er rimelig glad for, at Renault ikke bygger rumskibe. Fordi
Star Wars!
Altså, nej, men alligevel ikke. Jeg vil da blive noget nervøs ved at sige, at nu er den på 87%, men bare kør! Bare afsted med jer!
Det bliver helt vildt godt. Nej, men ikke desto mindre, så er Renault nu ude at sige, at det canadiske Grand Prix bliver første gang, man får Renault-motorerne til at se på max power.
Altså, og ved du hvorfor? Ved du hvorfor?
Nej, lad mig høre det.
Altså, det er ikke, det siger jo sig selv, at de skulle helt til et fransktalende land for at få lortet til at virke, altså. Hold kæft, man, det er da fransk arrogance på et plan.
De sidste 5%, som de har manglet, det er simpelthen moralsk. Og de ved, at nu kommer de til et land, hvor der også bliver snakket fransk. Så nu får de alt det moralske support.
Nej. You don't eat frogs! Ja. You don't eat frogs!
De siger altså, at nu kommer de til at give den gas. Softwaren er ved at være, hvor den skulle være fra starten af. Og de er der, hvor de nu forstår at udnytte motoren til fulde. Hvad det helt præcis kommer til at betyde for Renault-teamsene, det ved jeg ikke rigtigt, men det lyder positivt.
Altså, det betyder jo, må det gøre, at Red Bull vinder et løb, fordi nu har de både Red Bull i benzinen og en motor, der fungerer 100%, så der er jo ingenting nu, altså, og Vettel har fået skiftet sin kabine ud, så der er ikke, altså, det eneste Renault gør nu her, det er, at de går ud rent faktisk og giver Red Bull ingen undskyldning for ikke at vinde. Altså, som jeg ser det, det bliver svært at skylde skulden på Renault, hvis de siger, at deres virker 100%.
Det kan man sige, altså, Hvis de vælger at stå ved den her, fordi de kan jo altid dementere det bagefter og sige, nej, vi har lige fået en 3% mere. Jeg ved ikke rigtig, hvad det
så
betyder.
Så kører den 103.
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder. Men den slags har man hørt om før. Men altså, hvis vi nu går ud fra den her udtalelse, og Renault så stadigvæk ikke viser sig at være en lige så stærk motor som Mercedes, så må man jo så også endelig kunne konkludere, jamen, Mercedes har jo tydeligt som bygget den bedste motor i år. Det kan de jo ikke selv løbe fra, men det skal de nok finde en måde at gøre på alligevel.
Altså, så har Renault-motorerne jo også et problem med deres køse, ikke? Altså, i hvert fald de Red Bull-bilerne. Altså, der er jo nogle ting teknisk, som de ikke rigtig har fået dem til at fungere endnu.
Jeg tror faktisk, i forhold til Red Bull, så tror jeg endnu en gang, det drejer sig om Adrian Newey's indpakning, som er vakuumpresset omkring de her dele, der sidder i den bil, fordi at hvad de ikke gør for at holde deres biler smalle og små og... Jamen, det er jo helt vildt. Altså, det er jo nærmest Mac-lignende standarder inden for Formel 1. Ikke?
Der findes Guess i Frankrig, der producerer foie gras, der føler sig mindre presset end det karosseri på en Red Bull.
Der er så galt. Red Bull foie gras, det er det næste. Det bliver skidt.
Jeg har stået og kylet det ned i det der køler. Kan man...
altså nu hvis folk ikke tidligere har læst op på den slags, og han er altså en ekstremt fascinerende person, Adrian Newey. Virkelig, virkelig dygtig også, det siger sig selv. Men han er altså den gamle skole, hvor han tror stadig ikke på det her computerhaløj. Alt, hvad han tegner, tegner han stadig i hånden. Og så giver han det til sit designteam, og så siger han, det må I få til at virke, fordi jeg ved det godt. Det snakker både om selvtid, men også om en, hvis man kan sige, sådan en old school måde at designe biler på. Ja. Og altså det er de ekstremer, at jeg tror faktisk, det var Autosport, der på et tidspunkt havde lavet sådan en lidt sjov tegning af, hvad de formodet var Adrian Newey's drømmedesigner. Det var simpelthen en Formel 1-bil, som var skåret så meget ind til benet, at motoren den var hægtet på sådan en vogn, der hang bag ved bilen, sådan at aerodynamikken kunne blive helt perfekt. Og jeg har aldrig fået den confirmed, Adrian Newey. Jeg arbejder stadig på det, men må det ikke det passe.
Men hvis man skal spørge om hvor kompakt han bygger bilerne, så er der kun én mand at spørge, og det er jo Mark Webber, som desværre var 3 cm for langt til den der bil. Så det var den evige undskyldning over, hvorfor Mark Webber han ikke kunne få bilen til at performe. Det var fordi, han var for stor til Adrian Newey's design.
Ja, faktisk, hvis man går endnu flere år tilbage, så var der også den gode her Nigel Mansell, engelsk mand over alle, som da han vendte tilbage til Formel 1 hos Williams og tænkte, nu skal jeg ud og vinde verdensmesterskab mere, så rent faktisk ikke kunne køre, fordi han var blevet for bred om hofterne, når han ikke kunne være i bilen. Han blev simpelthen nødt til at undvære et par løb, før han kunne være med, fordi de blev nødt til at redesigne bilen om hans, hvad kan man sige, rotunde former. Men lad os komme videre. Der er en stor nyhed, som potentielt kan komme til at skabe indflydelse på Formel 1-sporten næste år. Det er, at et nyt hold åbenbart, og jeg siger åbenbart, fordi jeg har kun kunne finde det på en side, men der er et nyt hold, som åbenbart allerede skulle være med fra næste år. Og det er, de kalder sig selv Forza Rossa, og er et romansk projekt, som angiveligt har Colin Calls, altså manden, som tidligere blandt andet har været hos Force India, som leder. Det formodes også, at de kommer til at køre med Ferrari-motor, fordi at de pengemennesker, der står bag, det er den romanske importør af Ferrari. Så der synes at være et oplagt samarbejde der. Og de skulle altså allerede være klar til næste år, angiveligt fordi de overtager det tidligere HRT-holds både mandskab og hele mekanikken der. Så det bliver spændende at se. Altså, jeg forventer måske ikke ligefrem, at det bliver en titeludfordrer for næste år, men et hold mere, det kan vel kun gøre sporten mere spændende, tænker jeg.
Og så for Rumænien.
Jeg ved det ikke. Jeg har kun fundet historien et sted indtil videre. Hvis der kommer mere i den, så må man også formode, at den spreder sig. Men det er sådan, det er lige nu. Så den sidste, Martin, og vi skal jo lige omkring det. Den er om selveste Hamilton. Vi kan jo nærmest ikke have en podcast uden Hamilton.
Og altså, jeg nævnte ham i meget få gloser lige før. Men kom med det.
Jamen, det er jo på sin vis en ny måde, han demonstrerer vanvid på, fordi at efter det forløb, så var han jo ude at sige, at nu er det rent sender Prost mellem ham og Rosberg, og de kunne ikke lide hinanden, og fy for pokker, jamen, puha, det kunne nærmest ikke blive værre. Nu er han så ude at sige, mit forhold til Rosberg, der har aldrig nogensinde været bedre. Vi er best buds, vi er blevet gode venner, vi er bla 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 bla. We are now full steam ahead. We had dinner with the team yesterday, and things have never been better. We're just going from strength to strength. Nu snakkede du om, at der måske var en PR-person, der har været inde og påvirke et hold før. Det må man så også formode, det er her. Ikke desto mindre, så er det helt fantastisk, hvordan han kan stå og suge mul i den grad, som han gjorde over en anden plads, og generelt virke som en kæmpe hat. Og så bagefter komme ud og sige, nej, jeg er der bedste venner med Rosberg.
Ja. Og de har brugt mange kræfter på, og altså, Mercedes, hvad har de haft? 10 artikler fra bare sidste podcast, altså der ikke blev kørt løb, om hvordan de nok kan håndtere de her to, og hvordan løbet stadigvæk er givet frit, og hvordan, hold nu kæft for helvede. Indrøm nu bare, altså det har de jo så også gjort, at hans opførsel var utilstedelig i Formel 1-sporten, men og så skal han bare have at vide, at han skal klappe i. Bare luk røven. Nu står du i skammekronen de næste mange løb. Men mindre du selvfølgelig vinder, så kan du godt udtale dig om et eller andet. Men du skal ellers bare lukke røven, og så er ikke mere det der selvfede. Altså, jeg ved godt, det er okay, at ens ego det ligesom tager fart, når man har vundet 4 løb. Men når man bliver så børnehaveagtig over at blive nummer 2 til sin fucking holdkammerat, som har den samme bil, så... Eller også, så kan man bare premiere, at han har et stort vinderinstinkt.
Altså, jeg synes jo, det er sådan lidt sjovt, at grunden til, at Hamilton rygtes det i hvert fald, smuttede for McLaren i sin tid, det var, at McLaren var en fabrik, hvor tingene skulle fungere på en helt bestemt måde. Der var ingen slinger i valsen, der skulle gøres, hvad der blev sagt. Han vil gerne have større frihed. Så kommer han så over til Mercedes, har et par svære år, har sig et godt år nu, og så flyner han ellers fuldstændig ud i den anden retning, ikke? Og selvom Mercedes hele tiden har sagt, jamen vores kører skal have større frihed og så videre, så er det altså åbenbart nu blevet så voldsomt, at de er blevet nødt til at sige til ham, eller blevet nødt til at gå til ham og sige, du skal lige tunge lidt ned, det vil jeg blive lidt for meget nu, ikke?
Men det er jo fuldstændig samme situation som sidste, eller... Første gang, han var ved at vinde VM, hvor han valgte at parkere bilen i sandet og køre for hurtigt i pitlane og ramme en væg og alt det der. Lige så snart det var, at det hele spændte til, så begyndte han jo at krakelere fuldstændig.
Ja.
Og det, vi snakkede om efter, hvad var det, efter løb 2, tror jeg det var, i Shanghai, hvor vi snakkede om, at han var mere moden, og han viste sig for en bedre side. Og så er det ligesom det fjerde, han vandt, der tog det fuldstændig omdrejninger. Han kunne nærmest ikke være inde i sig selv af bare lykke, altså.
Og den har han jo nærmest fortsat lige siden, ikke?
Jo, men nu også i den negative retning. Ja. Nu er det jo ikke kun klap på min egen skulder, nu er det også svin og Rosberg, og altså der er... Hvis de får rettet op på den situation, han er i mentalt, så vil jeg da sidde og klappe i mine hænder.
Ja. Ja. Men Martin, det var faktisk min sidste nyhed, så medmindre du lige har noget, du lige skal med her på falderæbet, så synes jeg, vi skal gå videre til ugens Ecclestone.
Ja.
Ugens Ecclestone er jo den tilbagevendende kedelige historie. Det er... Hvad kan man sige? Det er den mest uheldige historie i ugen, der gik, eller et eller andet, som på anden vis har irriteret os ud over det så vanlige. Og Martin, jeg synes, du skal lov til at starte. Nej, det skal du ikke. Det skal jeg til gengæld. Godt. Jeg snakkede før om det her nye hold, som angiveligt er på vejen i sporten, det hedder Forza Rossa. Og jeg snakkede også om, at det er Colin Coles, som igen... altså som kun på rygtestadiet, angiveligt skal stå for det her hold. Jeg ønsker ikke at køre en personlig sag på Colin Coles, jeg kender ham ikke, jeg følger kun med på sidelinjen, men hvis det viser sig, at han nu skal til at stå for et hold igen, så er det lidt paradoxalt, fordi at vi kalder den Unes Ecclestone, og som vi har snakket om før, så Bernie Ecclestone, han er lige nu involveret i en stor sag om korruption i Formel 1-sporten osv., og vi har tidligere snakket om, hvordan det ser rigtig, rigtig skidt ud for en sport af denne her karakter. Colin Coles forsøgte, hvis man skal tro historien, i 2013 at blackmaile Mercedes' Toto Wolff. Han ville simpelthen have nogle penge, og det ville han, fordi at han havde en optagelse, hvor Toto Wolff angiveligt sagde nogle ret grimme ting om ledelsen i Mercedes. Og det forlyder sig så, at de to, de så ordnede sagen internt, i stedet for at tage den i retten osv. Det er meget muligt, at alt det her kun er rettere sagt, at det er det pureste opsvind, det ved jeg ikke. Men hvis det viser sig, at der bare er et gram af sandhed af det her, så synes jeg, det er meget, meget sørgeligt, at der skal være plads til en mand, som har forsøgt sig med den slags. Jeg synes simpelthen ikke, det kan passe, at der ikke er en eller anden, jeg ved ikke, lovgivning omkring den slags, men at folk bare får lov til at komme tilbage og gå, som de vil, på trods af, at de er blevet dømt tidligere, eller måske netop ikke er blevet dømt. Altså, som jeg sagde, så var det åbenbart en sag, som de klarede internt osv., det synes jeg måske bare får det til at lyde endnu mere skummelt, det ved jeg så ikke. Men hvis det viser sig, at han kommer tilbage i Formel 1-sporten, og hvis det viser sig, at der er noget på den her sag, så synes jeg sgu ikke, det ser helt godt ud.
Nej, det er sgu lidt specielt, men omvendt så Ecclestone, han er jo også, de siger jo, at han bliver frikendt nu.
Ja, men det gør man vel også, hvis man har penge nok, undskyld mig.
Jamen de siger jo, at der er dimitti på brevene og alt det der, at den er sgu god nok. Jeg tror også på det. Jeg tror, han er rent, altså det er bare sjovt, at man kan være involveret i så mange ting, og så alligevel aldrig være med i det.
Ja, og så som tiden går, så viser det sig altid alligevel, at det var slet ikke ham. Og det har i hvert fald ikke noget med en så utrolig stor pengepung at gøre. Det har det ikke.
Nej.
Det er grimt at sige. Vi har jo ingen fakta på det her. Vi har kun vores egne formodninger, men dem kan I så tolke, som I vil. Martin, jeg ved ikke, har du noget til Ugens Ecclestone? Fordi ellers har jeg faktisk en mere.
Ja, jeg har en lille en, men det er mest møntet på TV3.
Lad mig høre den. Det, jeg kan næsten ikke vente.
Har du set de nye introer, som de har lavet? Ikke introer, nye reklamer for deres nye Formel 1?
Nej, jeg prøver på at undgå alt, hvad jeg kan, hedder TV3 Formel 1, ud over selve løbet. Og Nicolas Kiese.
Okay. Der har de sådan en teaser, som ligger op til, at nu skal I se, hvor meget vi kan, og bla 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 bla. Og så på et tidspunkt, så siger de, ja, og så skal I nyde alt det, vi har købt rettighederne til.
What?
Ja, hvorfor har man som tv-selskab brug for at gå ud i en reklame og sige, alt det, vi har købt rettighederne til? Det virker mig som en lille bitter... ikke det, jeg skulle til, men det virker bare...
meget, meget dumt.
Altså, prøv nu at høre her. Det kan godt være, I har råd til at købe rettigheder til alt. Det har jeg for eksempel ikke, så jeg bruger YouTube eller andre klip, og vi er gået så langt, så jeg bruger ikke engang... Jeg har brugt et klip for et rigtigt løb, som er optaget med en mobiltelefon i vores program, for netop ikke at ryge ind i en eller anden... altså, John Hansen-skandale, hvor han står og skal fortælle mig, hvordan jeg skal lave en podcast. Hvorfor har de brug for at sige det, at de har købt rettigheder til det?
Jeg ved det ikke. Og igen, som jeg snakkede om så mange gange før, i forhold til deres Formel 1-transmission, og i forhold til den vægtning, de har i hele deres Formel 1-show, så undrer det mig nogle gange, hvem det er, de har som producer. Altså, at der ikke er nogen, der sidder med et større overblik og siger, drenge, nu skal vi lige huske, hvad det hele handler om. Og det synes jeg også, det her, det bærer meget præg af.
Det er helt sindssygt. Jeg synes det er sindssygt at køre sådan nogle reklamer i primetime, og så altså det er fint, de har rettighederne, men altså de siger sgu da ikke, at vi har købt rettighederne til Paradise Hotel, så derfor kan du se det her. Altså hvad fanden er det for noget? Hvorfor snakker de rettigheder lige pludselig midt i det hele?
Jeg ved det ikke.
Men
det
kan godt være, at det er en skinger Ecclestone, men jeg synes bare, at når man er så stort et selskab, så skal man altså også opføre sig ordentligt, og så gøre det for andet end pengenes skyld. Altså, det er sådan et show me the money sign, de har skilt ud, at vi har råd til det, så derfor så kan vi lige fyre den her i hovedet på dem, der ikke har. Og det kan godt være, at jeg føler mig truffet af det, på grund af, at vi laver en podcast. Ikke, at vi på nogen måde stræder nogen overfører, men hvis man har behov for at skilte det med, at det er dem, der har råd til det, så er det sgu da, fordi de ikke har seere nok, eller fordi folk klager over dem, eller sådan et eller andet. Altså, det er der sådan, det virker...
Det er et forsvar, ikke?
Det virker sgu sådan lidt som Hamilton i Monaco.
Ja. Jamen, jeg er enig.
Nå, men det var lidt bitterhed.
Jamen, jeg har lige en mere, og jeg vil sige, den ligger sådan lige på grænsen mellem at være en ugen til Ecclestone og være en ugen til Jacques, fordi den er fantastisk dum. Det er Mercedes... Og det er faktisk Toto Wolff. Og vi har jo før snakket om, at nogle gange, det virker lidt som om, at Toto Wolff, han tænker, Niki Lauda og Hamilton, de er altså ikke de eneste, der skal have lov til at score sig overskrifter for hele Mercedes-holdet. Så han er ude at sige, at de har fuld styr på deres hold. De ved lige, hvad der skal til. Og her, nu siger jeg hold, han mener specifikt Hamilton og Rosberg. Han siger, we are managing the team, they are part of the team, part of a very large organization, and I have 110% confidence it will not be determined, it will not be a deterrent to the team. Og så er det, jeg siger, er du dum i nakken? Fordi det er da, hvis der er nogen, der ikke har styr på deres hold lige nu, og her snakker jeg genkørende, så er det sgu da Mercedes. De har lavet Hamilton køre fuldstændig frispil, og han går hver uge ud og siger, at de dummeste ting, som efterhånden har vokset sig, så astronomiske, at det begyndt i min optik at gå ud over det billede, man har af Mercedes. Og så hjælper det altså ikke noget, at vi har en Toto Wolff, der kommer ud og siger, at vi har helt styr på det. Nej, det kan vi jo se, ikke har. Ja, jeg ved det ikke.
Jeg synes, det er så godt, du er to bitter, fordi du bliver så dejligt gal.
Amen. Men altså, det der irriterer mig for sådan en som den her nyhed, det er, at det virker sådan lidt, som om han står og lyver sig op i ansigtet, og så siger, jeg ved det, altså, jeg ved godt, at fakta er en ting, men nu fortæller jeg noget andet, og så har I bare tro på mig. Altså, hold op, vi kan se, hvordan det går for jer. Vi kan se, at I kan finde ud af at styre dem, eller rettere sagt, at I kan finde ud af at styre Hamilton, for Rosberg er sgu meget professionel omkring det. Så lad være med at gå ud og sige, om vi har helt styr på det. Nej, det har I ikke, det kan vi se, I har. Godt.
Nej, det er... Ja.
Martin, uden chak, hvis du kan fortælle, hvad det hele handler om.
Jamen, det er jo... Vi skal jo køre på Gilles Villeneuve-banen. Og Gilles Villeneuve-banen har mange sære egenskaber. Og en hurtig bane, og altså det er bare en speciel bane på meget måde. Men en af de mest specielle ting ved den her bane, det er, at den er jo infesteret. Det ligger ude på, det er jo en menneskeskabt ø, den her ligger ude på. Men en af de tilflytter, der er kommet med, det er murmeldyret. og vi har 2004, 2006, 2008, 2007, 2011 og 2013 har vi har vi optagelser i live-transmissioner fra Formel 1-løbet, hvor der løber små murmeldyr rundt inde på banen blandt Formel 1-bilerne. Så ikke nok har man en af de hurtigste langsider, men man kan også være så uheldig at blive ramt af et murmeldyr. Og det i sig selv, det altså dem, der ikke ved, hvad et murmeldyr er, så er det der på fransk hedder en marmot, eller på engelsk hedder a groundhog. Det er one to watch for, hvis det er, at man lige pludselig ser sådan en muffedisse fløjte igennem luften, så er det nok fordi, at Kim Räikkönen eller en eller anden har savet den over med sin frontvinge.
Nu sad jeg lige før så højdepunkter fra de mange Grand Prix'er, der har været på denne her bane. Og det var et af de bedste, jeg så. Det var en official, der på et tidspunkt midt i løbet tænker, der ligger noget på banen, jeg skynder mig lige at fjerne det. God tanke. Problemet er bare, at han i løbet af, det er heldigvis kun i jeg tror det er i træning, i løbet af den her sekvens, som burde have taget mindre end 10 sekunder formår at falde over sin egen ben 3-4 gange i så voldsom grad, at han er ved at blive kørt ned af en Lotus, og han er ved at blive kørt ned af, jeg tror det er en Ferrari, altså de bliver nødt til at stoppe op, og man kan se de her racerkører, der sidder og tænker, hvad satan laver han? Og så er det, jeg tænker, det er sgu da murmeldyret, der har været inde over. Det er det, han falder over. Det er måske det meget, meget sjældne, usynlige murmeldyr.
Han har proppet murmeldyret i sin snørebånd. men jeg prøver at lægge en af de her videoer op af et murmeldyr, der render rundt inde på Formel 1-banen. Og hvordan de her Formel 1-biler, de så prøver at køre udenom det. Altså, det er fandme sjovt.
Ja.
Jeg tror, det er fra 2008, en af dem er. Det er bare åndssvagt.
Ja.
Igen, kig efter det. Hvis du spotter en murmeldyr, så kontakt os på vores Facebook-side, og så premierer vi det gerne med et eller andet.
Ja, og efter I har kontaktet os, så prøv lige at sige, om I ikke også kan nå at ringe til FIA og sige, hey hov, der er et murmeldyr på banen. Det skal I lige.
Kan I lige få den væk?
Ja, lige præcis.
Men det var min udsjak.
Ja, men man kan jo så sige, at uanset hvad jeg har fundet frem her, så vil jeg aldrig nogensinde kunne overgå den. Så måske er det godt nok, at jeg i denne uges sjak har taget en lidt mere seriøs historie, og nu skal det ikke tolkes som noget negativt. Seriøst, det behøver ikke at være negativt. Det er et interview med Sebastian Vettel, og så sidder man og tænker sådan, hvad har han efterhånden at sige, udover at det går så godt for ham. Han har en masse at sige, og det er måske et af de bedste interviews, jeg har set med ham nogensinde, fordi han er hudløst ærlig, og han igen, altså nu snakker vi om, vi har så meget, meget, mange gange snakket om Hamilton, der og fuldstændig selvspind og så videre, og jeg har også sagt, at en af de ting, som jeg altid har beundret Sebastian Vettel for, det var, at han netop undgik alt det her, selvom han havde vundet verdensmesterskabet 4 gange, og endda, så vidt jeg husker, er yngre nærmest. Altså, han har, jeg synes altid, han har brugt det rigtig, rigtig flot. Og så er han så ude og i det interview her og snak. Jeg har fundet det på F1 Times, så credit til dem. Men snak om den kritik, der har været af ham efter et år, hvor det ikke går så godt. Eller i en sæson, hvor det ikke går så godt for ham. Og nu kommer jeg til at læse en del op, men jeg synes simpelthen, det er fantastisk sagt, så jeg håber, I følger med. I think if you want to make a comparison, I remember when Michael Schumacher, came back with Mercedes, and the car was just not on the same level as him. Maybe not at the level of his Ferrari. But there were many people who said, then Michael was just lucky when he won everything with Ferrari. But as I said, at some point you have already proved enough to yourself and to others, as I mean. Men altså på et eller andet tidspunkt opnår du et niveau, hvor uanset hvor ihærdige folk er omkring det, så må man bare sige, konkludere, at de her racerkører, som er i denne her liga, de kan et eller andet ud over det sædvanlige. Og det er ikke fordi, han sidder og peger på sig selv, det gør måske lidt indirekte, men jeg synes, han gør det så elegant, fordi han fortsætter også. Og det her, det er så rigtigt. I hvert fald
selvfølgelig min optik. Unfortunately, in our day and age, it is quite normal that you come to such judgments very quickly. I think you have to learn to deal with it. That's the way the world is now. It's a way, in a way it's disrespectful, because these people do not know the background. Often they don't even want to know the background. They want to know how controversial and not so great it is, and not how wonderful everything is going. Det er sgu da smukt sagt. Altså det er en racerkører, som uanset om det er Fettel, eller hvem det nu var, der havde sagt det, men det er en racerkører, som for en gang skyld ikke lyder forudprogrammeret, som for en gang skyld giver os en ærlig mening om, hvordan han synes, det hele står til, og siger det på så smuk vis, at der ikke er brug for nogen PR-mennesker eller nogen til at undervise ham. Jeg synes simpelthen... Jeg var lige ved at give det en klapsalve, da jeg sad og læste første gang. Og hvis jeg ikke allerede havde været fan af Fettel, så var jeg godt nok glædet efter det. Jeg synes, det er fantastisk.
Ja, og endnu en gang, så jeg bliver så glad, når du finder Fettel-nyheder, som gør dig glad. Jeg har også været en stor kritiker i ham, og jeg synes faktisk, at han har taget den her nedtur med mandsmod. Altså, jeg synes også, at han viser sig fra sin bedste side. Igen, det jeg kan tage at veje ham op imod, det er en Lewis Hamilton i et løb, hvor det sejler for ham, fuldstændig går amok og teser som en syg abe. Og det var på ingen måde racistisk ment, det var bare egentlig sådan en...
Ej, det håber jeg ikke.
Nej, det var det ikke. Det var ikke på den måde, jeg mente. Det var bare sådan en eller anden, der sidder og kaster med B over et hjørne efter det nærmest, han kan ramme. Jeg synes, det er flot af Fettel, fordi han har været underlagt så massiv kritik og pres af sin person og 4 verdensmesterskaber i en lige linje og ung og haft den bedste bil. Og han har sgu ikke... Jeg tror heller ikke, det har været nemt. Og være den, han har været de sidste 4 år. Jeg tror måske også, han føler lidt af presset taget af ham på en eller anden måde, som måske giver ham et andet overskud.
Men alle de her ting, du også nævner her, det er bare... Det er den slags kvaliteter, som man forventer, eller som typisk bliver klistret på de her racerkører, som er ved at slutte, som er i nærheden af, begynder at smage på slutningen af deres Formel 1-karriere, og som er væsentligt ældre og måske også lidt mere erfaren og så videre. Jeg synes, det er så sejt af ham, at han som en af de yngste kører, eller yngre kører i feltet, stadigvæk kan gå ud med den her modenhed og så sige, jamen prøv at høre, jeg er 4-dobbelt verdensmester, jeg har haft en rigtig god bil, lige nu går det ikke så godt, alligevel så kan jeg danne mig perspektiv over det her, og reflektere over det, men også formulere det på en måde, så det ikke virker som om, han sidder og ynker om sig selv eller noget, men bare siger, prøv at høre, der er et problem nu med den generelle opfattelse. Det er jo ikke kun ham, det er jo en tendens i vores tid lige nu, at det er sgu så meget nemmere at kritisere og sige, jamen du kunne heller ikke en skid, og det var bare situationen, som nogen gjorde det til noget specielt. Det er i hvert fald ikke dig, der er noget specielt. Og han så går ud og siger, jamen det er sgu da en kedelig tendens, og det kan jeg kun give ham ret i.
Ja, og jeg er enig, og jeg vil godt melde mig i koret over folk, der siger, at jeg synes egentlig, at Fettel, om nogen, har fået vendt det her til noget positivt for hans person.
Ja. Ja, men...
Var det anerkendelse nok?
Det må man sige. Martin, vi skal til at have afrundet den her podcast, men ja, inden vi gør
inden
det...
Vent lige lidt. Der er sket fejl.
Nej.
Ved du, hvad vi har glemt?
Nej.
Vi har glemt det her. Ugens chok! Ja, det er mest fordi, jeg har ikke fået lov til at sige det på den måde. Men nu har jeg sagt det.
Du siger sagt, jeg siger råbt.
Nå, det var...
Men det var dejligt.
Det kunne have været.
Ja.
Nå, men så er formalierne på plads, og vi kan gå videre.
Ja, og den der, altså kampskridt, du lige kom med, den klipper vi ind næste gang. Det bliver fremover. Der skal den bruges. Nej, vi snakkede om det i starten af podcasten, og jeg synes lige, vi skal følge op på det. En top 5, som du ser den for det kanadiske Grand Prix.
Ja. Og det er så mig, Martin the Gunslinger Happy, og jeg har jo valgt at tage udgangspunkt i kører, som hvis Rosberg og Hamilton ikke var med, ville vinde løbet.
Okay, jamen det er jo en hel... det har jeg ikke, men fair nok, yes.
Ja, men jeg, så får du faktisk Kondi.
Woohoo!
Og jeg slipper for at sige Hamilton.
Ja,
godt. På førstepladsen med deres nye opgraderede bil har vi Fernando Alonso.
Ja.
På andenpladsen med hans for sidste løb opgraderede bil og nye benzin, Sebastian Vettel.
Hold nu fast. Ja.
På tredjepladsen har vi endnu et af de røde lyn. Vi har Kimi, The Iceman, Raikkonen. Så har vi premieringen af en Force India med Smirnoff-reklamer og en anden ny hovedsponsor, Nico Hülkenberg.
En anden ny hovedsponsor?
Ja, de har skrevet under med en til. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men de har skrevet endnu en hovedsponsor i den her uge.
Hold da fast, ja.
Så det går godt for dem.
Det må jeg sige.
Så har vi på en femteplads, og det er en, der egentlig har været med på min liste nærmest hver gang, men som aldrig rigtig har havnet der. Valtteri Bottas.
Yes.
Og så har jeg mit wildcard, og det er Kevin Magnussen på en tredje plads.
Så.
Hvis Hülkenberg eller Rijk... tredje, fjerde plads. Det... Ja, det er min.
Jamen, altså, det... Ja, jeg startede lidt kedeligt ud, men ellers så ser det faktisk, så er det påfaldende så mange ligheder, vi har, fordi at... Jeg siger Hamilton Rosberg på første anden. Jeg ved godt, det er kedeligt. Jeg troede, vi kørte den kedeligt. Færre. Tredje pladsen. Nico Hülkenberg. Jeg tror på, at banen kommer til at stå rigtig, rigtig, rigtig godt til Mercedes-bilerne generelt. Hvis man så sammenlægger det med Hülkenbergs talent. Altså, det der snakker mod det er jo, at de angiveligt først kom med deres store opgradering til det britiske Grand Prix. Men jeg håber... nok mest af alt, og jeg tror han lige vildt smule på, at han godt kunne sætte en tredje plads. Fjerde pladsen, Alonso. Mest af alt fordi, at det er en typisk Alonso sniger, og hvis de samtidig kommer med en kraftigt opgraderet bil, som de kan få til at virke, så bliver det meget lovende. Femte pladsen, Bottas. Bottas er hurtig. Williams er hurtig, og specielt på langsiderne, der tror jeg virkelig. Og så igen, og nu siger jeg det optakten til løbet den her gang, fordi det er en ting, vi påpeger hver gang. Williams starter som ingen andre biler i feltet, og alene der tror jeg godt, han kunne skyde sig op. Men med en rimelig god kvalifikation, tror jeg godt, han kunne skyde sig op på en femteplads allerede først.
Og der vil jeg lige sige, at faktisk har TV3's kommentator valgt i sidste løb i hvert fald at anerkende dem for det.
Nå, jamen det var da rart at høre. Det er også stadig lidt tid. Wildcards. Der har jeg faktisk også Magnussen. Og jeg kunne... Jeg formoder, at vi begge to har ham på den plads, fordi det faktisk så rigtig, rigtig godt ud i sidste løb lige indtil Kimi Räikkönen, jeg ved ikke, kom til at slå en hjernebøvs eller sådan noget andet, og nærmest kørte ham med banen. Og så samtidig, så skulle jeg også lægge med, jeg ved godt, Boullier, det har vi så ikke snart om, men Boullier har været ude og sagt, at man skal ikke forvente sig mirakler fra McLaren på den her bane. Men Magnussen så delvis stærkt kørende ud i sidste løb. Det håber jeg, jeg har givet ham en ekstra boost til det her løb. Og så er det jo altså stadig en bil, som kører med Mercedes motor. Så de her lange sider, jamen der kan det igen komme til at se rigtig godt ud.
Ja.
Men hvordan det alt sammen kommer til at se ud, jamen det skal vi jo alle sammen snakke om i den næste podcast, som kommer i næste uge, altså efter løbet er blevet kørt. Indtil da, så håber jeg dog, at I alle sammen vil smutte ind på vores Facebook-side. Spred ordet.
Kom ind, jeg håber det også.
Ja, ja, kom ind på vores Facebook-side og stille jeres egen top 5 derinde. Jeg sørger for at smide de op, faktisk nok allerede inden podcasten går op. Og generelt, og det tror jeg ikke, vi har nævnt før, men måske fordi vi har tænkt, at det siger sig selv, men nu vil jeg gerne udpensle det. Hvis I har nogle emner eller nogle spørgsmål, som I godt kunne tænke jer, at vi snakker om her på podcasten, så er I mere end velkommen til at nævne dem ind på Facebook-siden, og så skal vi med glæde tage fat i dem her i podcasten. Det vil være super fedt. Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis kan give et meget mere ekspertpræget svar, end det, jeg kan finde andet sted, men det vil være rigtig, rigtig interessant.
Og hvis der er nogen, der mener, at jeg er forkert indrettet med hensyn til Hamilton og skal holde op med at være efter ham, så må man også godt kritisere det eller komme med kritik på andre punkter. Det behøves ikke nødvendigvis være på Hamilton, men på andre ting, som I synes, det skærer jeg i ørerne hver gang det hedder. Hør, at vi siger det, så kom ind i med rettelser, hvis der er noget. For det kan også være, at vi har læst forkert, har taget fejl, eller på andre måder siger noget, der er ukorrekt i jeres ører. Så deltag i debatten, og vi vil med glæde svare igen.
Helt sikkert. Men med det, Martin, så synes jeg, vi skal afrunde den her uges podcast. Mit navn er Thomas Blichfeldt.
Ja, og mit navn er Martin Ishøj.
Og hvis I kan lide det, I har hørt i den sidste times tid, så husk at deltage på vores Facebook-side. Den hedder det samme som podcasten.
Så vi var ikke hurtige nok. En ydmyg Formel 1-podcast.
Ja, og med det, så vil jeg sige, godt ræs. Når vi kommer så langt.
Og, ja, nyd.
Vi høres ved lidt.
Pinsen. Her.